Yle Areena.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan taas. Mulla on Miekkonen tässä vieraana. Hän on yrittäjä, ravintoloitsija, kokki, TV-kokki, keittoguru.
Oho.
Ja somevelho Henri Aleen.
Moi.
Tervetuloa vieraaksi.
Ihan mahtavaa olla täällä oikeasti.
Ai että, mä olin niin tyytyväinen, kun mä sain tänne sut, koska mikäli katsoo sun somea, niin mies on vähän kaikkialla kaikkeen aikaa ja aika kiireinen ja sit vedät aika pitkää päivää. Niin on mahtava saada varastaa tunti sun aikaa.
No mut kato, ennen iltavuoroa terveisin vaan töissä, laittakaa hommat kuntoon ja keittäkää kaffet, kun mä purjehdin sinne sitten.
Hei, toivotaan, että heillä on siellä radio päällä ja tiedätkö, siellä ne huhkii hikihatussa.
On
ja
syytä huhkii, koska kiire tulee muuten.
Sä oot täällä starailemassa ja vähän antamassa haastatteluita.
Joo.
Onneksi olkoon, Henkka, kovasti. Sä oot justiin täyttänyt 40 pyöreitä vuosia, pääsit 50.
Joo, mun mielestä ihan kauheeta.
Onko se kauheeta?
Mä oon henkisesti aina 9-vuotias. Mä oon huomannut se. Lapsena aina katsoo aikuisia ja miettii, että sit kun mä oon aikuinen sitä, sit kun mä oon aikuinen tätä. 20-vuotiaana mä huomasin, että mulla on ihan samat jutut kuin 9-vuotiaana. 30-vuotiaana mä oon ihan kuin 9-vuotias. 40-vuotiaana kuin 9-vuotias. Et ei se sinänsä haittaa.
Mut velvollisuudet vaan lisääntyy.
Siis velvollisuudet lisääntyy, jaksaminen vähentyy. Ja
Roppa rapistuu.
Ja niin, just näin. Just kävin muuten, hei, pakko heittää tähän. Meillä on, niin kuin, no mä niin kuin sä tiedät, mutta se on epäkohteliasta. Mutta kun ikää tulee, niin painohallintahan vaikeutuu.
Ouch,
ihan
joo.
Helvetisti. Ja just kävin tuossa vaalla. Mä olin sille lapselle, että tuppa käymään säkin, että paljon sä painat. Sitten sanoin painon, mä oon ihan varma, että tämä vaaka on rikki. Näyttää 2 kiloa liikaa. Mutta ei se näyttänyt, se on vaan sitä vaan tulemassa.
Hei, sä olit varmaan juonut vaan tosi ison lasin vettä just ennen sitä.
Kyllä mä sanon, että siinä on niin iso lasi vettä. 4 litran.
No mutta Henkka, sä oot siis, sä oot nuorekassa, et ole enää ihan pikkupoika, vaikka oot henkisesti 9, niin kuin miltä susta tuntui kääntyä 50? Kyllä se on miehen ikä.
Siis on, mutta mun mielestä se oli, itselle se on mulle ehkä niin kuin masentava ajatus siksi, että mä oon nyt niin kuin valmistumisesta on 22 vuotta, kun valmistuin kokiksi. Ja silti mulla on aina semmoinen määrätty epävarmuus keittiössä. Tai varmaan jokaisessa ammatissa, että jos sä niin kuin haluat tehdä asiat tosi hyvin. Joka päivä sä oot pikkasen niin kuin kumminkin heikolla jäällä. Ja mä mietin, että jos 22 vuotta menee siihen, että sä opit niin kuin kokkina olemaan keskinkertainen. Oikeasti niin kuin, no sanotaan hyvä. Menee 22 vuotta, mutta sä et ole niin kuin lähelläkään vielä mitään täydellistä. Sitten jos sä haluaisit oppia vielä kaiken muu, miten ruokaan liittyy, ruoan kasvatus, ymmärtämään kiertotaloudesta, ymmärtämään eettisyydestä, ymmärtämään kaikesta, mikä on tosi olennaista kokkina olemisessa, niin eihän tässä elämässä riitä aikaa ennen eläkeikää.
Näinhän se menee, että mitä vanhemmaksi ikään kuin tulee, niin sitä vähemmän tajuaa tietämänsä yhtään mistään mitään.
Siis juuri näin. Mä muistan 25-vuotiaana mä tiesin kaiken kokkauksesta. Nyt mä en tiedä mitä.
Mä tiesin 23-vuotiaana kaiken elämästä.
Niin, mutta eikö se ole huikeet?
On se, mutta siitä on tultu kyllä. Täytyy sanoa, että pitkä kuilu on niin kuin ollut alaspäin
on, sen jälkeen. On kyllä ollut alamäkeen.
No mutta mikä on parasta vanhenemisessa sun mielestä?
No kyllä ehkä vanhenemisessa on parasta se, että kun tulee rutiineita ja itsevarmuutta, niin tavallaan ei tarvii enää tehdä, mitä ei oikeasti halua. Aina nyt puhun tietysti henkilökohtaisesti asioista, mutta siis se, että tekee mitä huvittaa, totta kai niin kuin pitää leipä ansaita, mutta on mahdollisuus valita. Ja sitten on se, että ei myöskään muiden vietävissä. Et voi hyvällä itsetunnolla sitä mieltä asioista, kun itse on. Muut ei enää vaikuta niin.
Mä huomasin, sä sometit sun syntymäpäiväreissulta kuvan, jossa oli teksti. Pitää juosta kovaa, jotta ehtii kehittyä hyväksi kokiksi, isäksi ja mieheksi ennen eläkeikää. Mm. Sä haluut olla parempi iskä tyttärelle ja parempi mies vaimolle, niin etkö sä ollut semmonen?
No, oon mä varmaan ehkä tyttärelle ollut ihan hyvä isä, mutta kyllähän mä, kun mä teen iltatöitä ja taas niin kuin vaimo tekee aamuduunia ja totuus on se, että mä teen aika pitkiä päiviä, viikon ja sitten kun on sunnuntai, niin mä nukun. Ja sitten taas maanantai sama juttu, koska mä oon yleensä myös lauantai-illat töissä.
Niin aika tiukka.
On, se on aika tiukka, mutta tavallaan ehkä siitä mulla on huono oma tunto, että aina jollain tavalla se työ niin kun ottaa vähän ylivaltaa niin kun perheeltä ja näin poispäin. Mä tiedän, että eihän niin voi niin kun loputtomasti mennä, ei se ole reilua eikä se ole oikein, niin se on se, mitä mä haluaisin kyllä parantaa. Mutta mä en ole vielä keksinyt ihan 100% keinoa, mutta pitää alkaa miettiä pikkuhiljaa.
Mutta hei, tämä ei ole itse asiassa kauhean simppeli juttu. Mä oon miettinyt tätä asiaa itse paljon viime aikoina. Mä aikanani hyppäsin yrittäjäksi sen takia, että mä ajattelin, että mä pystyisin elämässä priorisoimaan asioita niin, että esimerkiksi oma hyvinvointi, läheiset ihmiset, perhe tulisi siihen etusijalle ja työ olisi vasta sen jälkeen. Koska näinhän se meidän arvomaailma kuitenkin yleensä menee.
Joo, jos kysytään keneltä vaan, niin näin se menee.
Mutta käytännön valinnat suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa menee justiinsa ihan toisinpäin.
Kyllä.
Mikä meitä vaivaa?
Mä veikkaan, että me ollaan kumminkin semmosia yli, niin kuin, vähän ylisuorittajia. Meillä on hirveän vahva oma tunto siitä, että työt tehdään mahdollisimman hyvin. Ja sitten meillä on myöskin tämmöinen tee se itse -kulttuuri, että mun pitää yksin kaikki tehdä. Ja mä veikkaan, että ne ohjaa niin kuin siihen, että täällähän lasketaan tunteja, puhutaan tunneista, näin sen sijaan, että mitä nyt on vaikka saavuttanut. Että kyllä mä oon niin kuin kateellinen, jos joku sanoo, että mä teen 4 tuntista päivää ja mä teen, saan tehtyä kaiken, mitä mä haluan. Niin kyllä mä ihailen sitä.
Niin, ajattele. Ja mä olin justiinsa Australiassa lomalla ja koko sen 5 viikon aikana multa kysyttiin tasan 2 kertaa ylipäätänsä sitä kysymystä, että mitä sä teet työksessä. Mm. Ei siellä ihmiset laittaa putiikkinsa 5:ltä kiinni, ne lähtee viettämään laatuaikaa, surffaamaan, perheen kanssa olemaan, tekemään hyvää ruokaa.
Kyllä. Joo, ei siis, se on iso kulttuuriero kyllä. Ja kyllä mä sen niin kuin tunnistan, mutta ehkä siinä on myös se, että pitäisi itse oppia vaan luottamaan myös enemmän muihin ihmisiin.
Delegoida.
Juuri näin.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on Henri Aleen mulla vieraana. Henkka, sä oot syntynyt 78.
Oli hieno vuosi silloin, taas olla Bee Geesin Stayin' Alive -lista ykköshitti, kun mä synnyin.
Siitä on tovi aikaa. Sä oot viettänyt sun lapsuuden Vantaalla ja Helsingissä. Mm-hmm. Niin kerro vähän, minkälainen oli pikku Henkka? Mistä jutuista sä tykkäsit?
No kyllähän mä olin semmoinen ihan unelmalapsi. Ja oikein.
Tietysti.
Olin siis. Mulla ei ollut, esimerkiksi niin kuin äitikin on sanonut, mulla ei ollut murrosikä ikinä. Mulla ei ollut mitään kapinaa. Mä oon aina ollut semmoinen hyvin sosiaalinen, avoin, herkkä, kiltti. Mutta ei mulla oli mun mielestä ihan niin kuin ok lapsuus. Että ei mulla ainakaan jäänyt mitään traumoja sieltä. Skeittasin menee ja kävin koulut hyvin. Oli mä tietysti koulussa oli se, että mä en ollut kauhean hyvä missään lukuaineissa. Mä kävin kaikki tukiopetukset ja kaikki mahdolliset, mutta ei mä silti ne mennyt oikein jakeluun. Mä sain jopa stipendin yrittämisestä.
Oi!
Joo.
No mut toisaalta, eikö toi kerro aika paljon susta enemmän kuin se, että et jääkö siellä nyt sitten päähän kaikki biologian tai...
Siis joo, kyllä se kertoo, mutta se oli silloin jotenkin tosi noloa, mutta jälkeenpäin mä oon miettinyt, että ajatushan oli kaunis.
Hmm. Ja eikö niin, että sä olit silloin kuitenkin tämmöisessä niin kuin taiteellisimmissa aineissa, kotitaloudessa,
joo,
musiikissa, kuvaamataidossa?
Joo, niissä mä olin itse asiassa tosi hyvä. Liikunta, musiikki, kaikki mille haeta lukioon, niin mä olin niillä kaikille hyvä.
Sun vanhemmat on eronnut silloin, kun sä olit aika pieni ja sä oot muuttanut paljon silloin pikkuhenkkana. Joo. Oot itse sanonut, että sä kannoit ikään kuin silloin pienenä aika paljon huolta sun vanhempien pärjäämisestä. Niin oot sä edelleen sellainen, että sä kannat paljon huolta muista?
Oon. Kyllä mä oon semmoinen hoivaava. Ja siksi mä oon ehkä palvelualalla, mä oon miettinyt sitä, niin mä haluan palvella. Mä haluan, että ihmisillä on hyvin asiat. Ja se on niin kuin ehkä semmoinen selkärankaan tehty funktio. Ja se on ollut ihan pienestä saakka. Mä haluan, että ihmisillä on asiat hyvin. Olkoon ne sitten asiakkaita tai kavereita tai...
Tämä on jännä rooli, kun miettii, että sä oot kuitenkin, sä et ole enää siellä niin kuin, miten tämä nyt sanoisi korrektisti, siellä niin kuin kokkisketjun niin kuin viimeisimpänä lenkkinä. Päinvastoin, että sullahan olisi jo varaa niin kuin hifistellä ja tiedätkö, käydä vaan vähän pyörimässä siellä keittiössä, komennella muita ja niin kuin nautiskella ravintoloitsijan elämästä ja kierrellä salissa ja kerätä kunniaa. Mutta sä oot oikeasti siellä niinku kädet savessa ja haluat tehdä sitä duunia ja palvella ihmisiä. Laittaa itsesi likoon.
Siis kyllä mä teen ihan siis täyttä työvuorolistaa siellä suorittavaa työtä. Mä oon aina ihmetellyt sitä, että miksi jotkut haluaa olla kokkeja tai huippukokkeja ja näin poispäin, mutta sitten ne ei halua tehdä sitä työtä. Käytännön työtä, eli sitä ruoan valmistusta, pilkkomista, paistamista, näin poispäin. Mä mun mielestä se on niin kuin täysin niin kuin nurinkurinen asetelma, että miksi sä oot joku ravintoloitsija tai kokki, jos et sä ole. Se on mun mielestä sinne mitään järkeä. Ja no. mä saan niin kuin rehellisesti isoimmat kiksit. Mä saan siitä, että mä saan tehdä sitä ruokaa. Ja se on mulle myöskin tämmönen pakopaikka, että koska mä osaan sen kumminkin aika hyvin, niin se on mulle tosi mukavuusalueella, mikä tarkoittaa sitä, että mun ei tarvitse vastaa puhelimeen, mun ei tarvitse vastaa sähköpostiin, mun ei tarvitse vastaa kenellekään yhtään mitään, silloin kun mä keskityn ruoanvalmistukseen.
Ammatiksi sulla ei kuulemma ole ollut oikeastaan muita vaihtiksia kuin kokkikoulu, amis siis sitten yläasteen jälkeen, mutta siis kokkaaminenhan ei ollut siihen aikaan, se ei ollut lähellekään niin trendikästä kuin nyt.
Ei ollut, ei missään nimessä, mutta mun mielestä se oli aivan käsittämättömän hienoa se, että sä näet heti niin kuin kättes lopputuloksen. Ja toinen homma oli se, että kun mä mietin kaikkia raaka-aineet, kuinka paljon niitä on, niin sen että niin kuin yhdistelmiä on loputtomasti. Sä et voi yhdistää kaikkia raaka-aineita keskenään ja testata niin kuin elinikänä tai ihmiskunnan elinikänä. Ja mun mielestä se on hirveän kiehtova ajatus. Sen sijaan, että on matemaattinen totuus, että 2 + 2 = 4. Se on 4. That's it. Niin mun mielestä se on tylsä asia. Mua kiinnostaa enemmän se, että koskaan sä et niin kuin pysty, sulta ei ikinä lopu pelimerkit, eli raaka-aineet.
Onko se muuttunut vai onko se pysynyt samana, että mikä sua kiehto alassa silloin ja mikä kiehtoo nyt?
Ei, se ei ole muuttunut. Niin kuin mä sanoin, että se on melkein niin kuin se 9-vuotias Henkka. Että mua kiehtoo edelleen se, että ajan sitä ehkä täydellistä ruoka-annosta. Mä tiedän, että semmoista ei koskaan tule olemaan, mutta joku sellainen, mikä olisi niin kuin, että mä voisin todeta, että nyt tää on niin yllättävää, tää on niin älyttömän hyvä, että kannatti niin kuin sotkeen menee. Mutta tää on pakko sanoa, yksi jats, tämmönen trumpetin soittaja vai mikäli, niin mä luin jostain Twitterissä, oli jossain musiikkilehdessä juttu, herrasta, joka on soittanut 50 vuotta trumpettia, tosi tunnettu ja ihan niin kuin tunnustettu. Ja sitten hän joutui lopettaa, kun hän oli joku keuhko-ongelma. Ja sitten kysyttiin, että no mikä meininki ja harmittaa, kun et voi soittaa ja muuten. Sanoi, että hän niin kuin ottaa nuppia eniten se, että hän niin kuin 50 vuotta soitti, mutta hän ei kertaakaan saanut sitä täydellistä sointua aikaan. Ja enää hän ei voi enää sitä edes niin kuin etsiä. Ja se on niin kuin hänelle ikävä ajatus. Niin mä haluan löytää sen mun oman soinnun. Toivottavasti.
Uskot sä, että se on mahdollista ruokamaailmassa? Voit sä löytää jonkun täydellisen asian?
Totta kai voi. Ihan siis ehdottomasti mä uskon, että totta kai se voi vanheta se ajatus silleen, että nyt se annos on täydellinen 5 vuoden päästä, se enää ei ole. Maku muuttuu, makumieltymykset muuttuu, kaikki näin. Mutta uskon joo, kyllä mä uskon. Kyllä mä ajan sitä takaa joka päivä edelleen.
Henri Alen, mä soitin sun vanhalle esimiehelle ja oppi-iskälle keittiömestari Markus Maulaviralle.
Se on kyllä ihan kahelimies. Terveisiä Maukalle.
Te ootte siis tutustuneet jo palasessa työskennellessänne ja mä kyselin Markukselta susta, että kun hän on kuvaillut sua sydämelliseksi suoraksi ihmiseksi, jolla on jalat maassa, niin että minkälainen opetettava sä Henkka silloin aikoina oikein olit?
Silloin kun sä tulit sinne nuorena poikana, tuli palaseen. Tai mä olin kuullut vähän huhuja, että semmoinen poika olisi tuolla markkinoilla ja kiinnostunut kehittämään itseänsä kokkina. Ja kun hän tuli sitten sinne meidän töihin ja siinä meni se ensimmäinen pari kuukautta oikeastaan meni ja mä sovin se Henrin kanssa, että kun mä olin vähän epävarma, että Henri ei epävarma, mutta että siinä on potentiaalia, että mä sovin takaa, että mä annan sulle toisen kojan. Ja se oli oikeastaan minulta semmoinen tiedostumaton viisas teko ja sitten se antoi Henrille valtavasti uskoa itseensä ja luottamusta.
Eli oliko se tilanne niin kuin näin, että ensimmäisen koeajan jälkeen niin lähtöpassit olisi tullut, mutta sä annoit ikään kuin armon aikaa vielä siihen sitten kaupan päälle?
Niin, että ei hän ollut huono kaveri. ei ollut sillä lailla huono ihmisenä ja mitenkään päinvastoin osoitti hyviä merkkejä, mutta kun ne ei vaan tullut vielä esiin siinä. Jotkut vaatii pitemmän hautumisen ja jotkut asiat.
Voitko sä, Markus, kertoa vielä vähän jotain muistoja siitä Henkasta, joka, jos jotenkin tulisi se Henkan silloinen persoona esiin? Kyllähän on tietysti tässä vuosien varrella ehtinyt varmasti kasvaa ja muuttua.
No, ammatista äärettömän kiinnostunut oli ja sitten kun se heittäytyi johonkin asiaan, niin sitten hän niin kuin pohjamution myöten lähti kaivamaan sitä asiaa. Mutta se, joo, sitten semmoinen sydämellisyys kyllä välitty. Mehän paljon vietettiin työyhteisön kanssa myös vapaa-aika tai juhlia. Me järjestin joskus kotona puutarhajuhlia ja tämmöisiä. Semmoinen äärettömän sydämellinen kaveri. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin suora. Ei tarvitse jäädä afrikoimaan miettimään, että mitä se tarkoitti. Joo, mutta semmoinen se heittäytymisen, sen mä kunnioitan äärettömästi sitä rohkeutta ja uskallusta.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Markus Maulavirta, joka on Henkka Allén siis ollut tämmöinen sun
oppi-iskä,
joo. Kyllä. Sä olit ollut Stockmannilla vokkikokkina ja sit sait paikan palasesta. Jännitit ihan hirveästi ja Markus antoi sulle sit koeajan jälkeen uuden koeajan. Mitä sulle itsellesi jäi siitä käteen? Mitä sä siitä muistat?
No kyllähän mä muistan. Itse asiassa niiltä ajalta mä muistan paljon enemmän kuin oikeastaan sen jälkeisiltä ajoilta ja jännitti. Mä olin 19-vuotias. Silloin oli oikeastaan Suomessa 2 huippuravintolaa, Savoin ja Palase. Ei ollut yrittäjävetoisia pieniä laadukkaita. Et niissä oli niinku 2 vaihtoehtoa, mihin sun pitää päästä nuorena kokkina Suomessa, jos sä oikeasti haluat niinku oppia ja voida työskennellä hyvien raaka-aineiden kanssa. Nykyään tilanne on ihan toinen, kun tää kaupunki on täynnä hyviä kuppiloita. Sä voit marssia melkein minne vaan harjoitteluun tai jopa päästä töihin. Mutta siis jännitti ihan perkeleesti suoraan sanoen, anteeksi, voimasana. Ja kyllä mä sen se pari vuotta, niin joka aamu kun mä heräsin, niin kyllä mä oon niin kuin jännitti mennä töihin. Vähän vatsassa vänssy muuta ja mulla on hyvin jäänyt se mieleen, koska aina oli itsellekin opetettu se, että kun sä yrität tarpeeksi, niin se riittää. Että niin kuin yrität tarpeeksi, niin sä et voi tehdä enempää. Ja sen mä opin siellä, että näin se ei ole. Muistan sen hyvin. Joskus mä en muista, mikä mulla meni pieleen siellä joku homma ja mä yritin oikeasti ja hirveästi. Sitten mä sanoin Markukselle, että mä yritin parhaani, niin se vasta, niin, mutta kun yrittäminen, se ei riitä. Että sun pitää myös tehdä. Ja mun mielestä se on jäänyt mulle niin kuin mieleen se, että nykyään kun joku, että mä yritin, niin mä olisin, että ei se vaan riitä. Mm. Se, sun pitää myös niin kuin tehdä asia hyvin. Se, että sä yrität, niin kotona voi yrittää sitten, mutta ei työpaikalla.
Tässä on oikein tämmöinen motivaatiopuhe Henkka Alénilta.
Niin, mutta se on totta.
Ei riitä, että yrittää, pitää myös tehdä.
Niin, mutta se on totta.
Minkälaisia ne sun toiveet ja ajatukset tulevasta oli tohon aikaan?
No ei silloin mitään omaa ravintolaa oikeasti miettinyt. Et silloin mietti lähinnä sitä, että on niinku työpaikka, missä on kiva olla, missä oppii paljon. Ja sitten yrittiin, mä olin hirveän tiedonjanoneen, eli niin paljon vaan kun pystyy, niin kyselin ja luin ja tutkin kokkasin ja siitä se oikeastaan lähti, että ei ollut mitään semmoista ihan niin kuin älyttömän pitkää suunnitelmaa.
Missä vaiheessa se tuli mukaan, että sä ikään kuin haluat, että sä haluat sun oman ravintolan ja että sä haluat yrittäjäksi ja niin kuin siis bisnesmieheksi myös?
No se on, kun mä en ole ikinä niin kuin suoraan sanoen rahan niin kuin rahamielessä tehnyt mitään liiketoimintaa tai laskelmoinut.
Onko tämä rehellinen?
On todellakin, koska se, jos olisi tehnyt, niin mä tarjosin Caesar-salaattia ja paistuu kananrintaa ja palkkaisin mahdollisimman halpoa nuoria työntekijöitä ja yrittäisin kasvattaa volyymia pikeäni riskisellä liikeidealla. Mutta mun mielestä se on ihan helvetin tylsä. Se on ihan helvetin. Ei mua niinku kiinnosta semmoinen. Mä kuolisin tylsyyteen. Että jos rahaa haluaa tehdä, niin ala olisi kyllä ihan muu kuin ravintolalla.
Mm.
Mutta kyllä pitää sanoa, että se yrittäjyys ehkä tuli ekan kerran silloin mieleen, kun, mitä mä sanoin, se on varmaan ollut jotain 2006 suunnilleen. Silloin se ekan kerran niin kuin pulpahti mieleen. Mä olin ollut sitten sen jälkeen siis palaset mennyt Savoihin, ollut Savoissa 2-3 vuotta tai jotain semmoista. Ja sitten mä menin Sukulan Jyrkilöhteen catering-yritykseen töihin. Ja Ja siellä mulle ekan kerran tuli mieleen, että pitäskö?
Onko kaduttanut jälkikäteen?
No itse asiassa ei. Ei kyllä ole kaduttanut. Ei ole, pakko sanoa. Ehkä on myös ollut jotenkin onnellisten tähtien alla, että asiat on mennyt hyvin, asiat on toiminut. Ja sitten on ehkä se, mä oon tosi semmoinen pessimistinen perusluonne sinänsä, että ei koskaan pidä niin kuin jäädä juhlimaan saavutettuja asioita, vaan koko ajan sun on mentävä eteenpäin. Nyt jos mä saisin nyt tässä joku mitallin, niin se ei niin kuin huomenna kanna mihinkään. Et se on sitten jo mennyt, se on jo gone.
Sulla on aika kova tämä niinku piiska, millä sä ruoskit ittees. Yrittäminen ei riitä ja jos tulee kunniaa ja mammonaa, niin huomenna uusi päivä ja nollasta lähdetään liikkeelle.
Mutta siis sehän on totta. Että kyllä se niinku, ei se vaan, siis kaikki ne asiat on niinku faktisia tosiasioita. Että et ihmisten kuvittelee, kyllä sä tiedät, että sä oot itsekin ollut julkisuudessa, niin sä tiedät sen, että jotkut ihmiset elää esimerkiksi kuvitella, että jos mä pääsin julkisuuteen, niin se muuttuu niin kuin valuutaksi tai rahaksi, joka muuttuu hyvinvoinniksi. Ja sä tiedät, että sehän on ihan niin kuin paskapuhetta.
Valitettavasti joo.
Niin, että näinhän se ei mene. Se voi olla vaikka joka lehen kannessa, mutta ei se sulle niin kuin mitään leipää pöytään tuo. Eikä se tuo sulle onnellisuutta.
Jännä, että pankki ei ole suostunut ottamaan niitä lehtien kansia niin maksuksi.
Niin, mutta se, näinhän se on. Mm. Ja tavallaan ihminenhän ei koskaan usko sitä ennen kuin sen kokee. Niin mä oon myös pessimisti. Se, että jos mä saan jotain tunnustusta, niin mä tiedän, että se ei niinku muutu automaattisesti onnellisuudeksi. Että sen eteen pitää vaan tehdä koko ajan duunia ja niinku muistaa se, että miksi työtänsä tekee.
2010 tuli sun eka rafla Muru. Sen jälkeen on tullut aika monta muuta lisää. Onko se asia tullut helpommaksi? Onko ikään kuin niin, että enää ei tarvitse tehdä kaikkea kantapään kautta?
No Murun jälkeen totta hemmetissä on tullut helpommaksi, koska se oli niin kuin, olisiko se nyt ollut 4 viikkoa remonttia, missä meillä oli 2 viikkoa varaa maksaa 2 rakennusjätkälle. Ja Kaini ja Janek, terveisiä Etelä-Helsinkiin eli Eestiin. Ja se oli ihan, siis sehän oli ihan niin kuin järkyttävän kovaa aika, että rempattiin itsestä, me oltiin aivan loppu, avattiin ja sitten se vasta se ralli alkoikin oli silleen, että ei jumalauta, että koska tässä on hetken edes vetää henkeä. Ja sitä rumpaa on jatkunut, mutta olisin kyllä hienoinkin hetki. Olisin hienoinkin hetki.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on keittiöihminen, kokkimies, ravintoloitsija Henri Aleen paikan päällä. Sulla on tällä hetkellä, mä rupesin just laskemaan, että kuinka monta ravintolaa sulla on, että sulla on 4. Muru, Pastis, Suuellen ja Finjevel.
Joo, kyllä. Joo.
Vedät tosi pitkää päivää, huhkit itse tosiaan siellä kyökin puolella aika paljon. Ootko sä työnarkomaani omasta mielestäsi?
Kyllä mä varmaan täytän työnarkomaaniasta, mutta ehkä mä oon, sanotaanko, että mä oon ehkä vähän yliinnokas.
toi oli kauniisti sanottu, joo.
On. Ja tai sitten myöskin se, että kun tulee ajatuksia, mitä haluaisi tehdä, ne ei vaan jätä rauhaan, kunnes ne tekee. Ja ehkä mä oon myös silleen maanisdepressiivinen sopivasti, että on niinku päiviä, jolloin mä oon ihan voimani tunnossa, kaikki onnistuu. Ihan sama mitä esteitä, niin kaikki onnistuu. Ja sitten seuraava päivä onkin semmoinen, että tuntuu, että mikään ei onnistu. Että mä oon hyvin vähän ailahteleva ihminen.
Mä oon kuullut huhua, että sun paino tippuu aina tommoset 10 kiloa, kun avaat uuden raflan, niin ei se kauhean terveeltä elämältä tietysti kuulosta.
Että ei se, ei.
Ei ihan innokkuuden piikkiin voi laittaa vaan.
Ei, kyllä se 10 kiloa yleensä on joo semmoinen vakio, mikä lähtee, koska silloin ei ole nälkä, koska on vähän stressiä ja unettomuutta ja sitten niin kun on sen verran kova kiire, että syöminen unohtuu ja elintavat tavallaan repsahtaa, niin joo, se aina, mutta kyllä se takas tulee sieltä.
No Finjevel, sun ja Tuomisen Tommin ravintola on auki vielä 24 päivää, jos on laskuissa oikein
joo,
mukana.
Täyteen varattu jo, enää ei valitettavasti mahu.
No jotain uutta on tulossa sitten ja niinku hirmuisen hehkutuksen saattelemana, mutta ei mitään haisua, että mitä se on. Kerro Mitä tulee?
Tulee meksikolainen buffet-ravintola.
No ei varmasti
Tommi Tuominen vetää sombrero päällä ilman paita.
Oho, siinä olisikin varsinainen konsepti.
No se olisi kyllä hittikonsepti.
Tästä se ajatus sitten lähti.
Joo, ei. Siis, no sanotaan näin, että jatketaan kumminkin vähän Suomi-ruoka jäljillä, koska sanotaanko aika moni on ollut asiakas, miksi tuohtunut, että Finjävel menee kiinni. Siis oikeasti suuttunut. Siellä on eräskin ihan huutanut, että te näin voi.
Oho.
Tehdä ja sitten rauhoiteltiin, että ihan easy, että ei tässä mitään hätää ole. Mutta joo, Suomi, mutta tuodaan ehkä sitä enemmän tähän päivään. Ja myöskin se, että yritetään tehdä jotain, mitä ei ole ikinä ennen tehty, mikä tekee sitä haastavan, koska ei ole referenssejä. Yritetään alkaa itse tuottamaan myöskin jonkin verran ihan city-olosuhteissa, muutakin kuin semmoinen kukkalaatikko pihalla. Mm. Ja raaka-aineita ja tekemään asiat mahdollisimman eettisesti ja oikeasti hyvin. Olematta hipster.
Okei, tässä pikku tiisi, mutta et sä nyt kauheasti antanut vielä.
No ei tos kauheasti ole, mutta annettavaakaan vielä. Tässä on vielä monta päivää aikaa suunnitella. Mutta sanotaanko joo 4.4. niin pitäisi niinku selvitä ja konsepti kokonaisuudessaan ja ihan järjetön. Sitä on nyt puoli vuotta suunnilleen aktiivisesti tehty muun työn ohessa ja matkusteltu ja yritetty löytää näitä referenssejä, että voisiko tämmöistä tehdä arktisille alueille, mutta kun semmoista ei ole tehty, niin sitten, mutta kyllä se nyt jumalauta sieltä nousee.
Mua naurattaa, kun mulla jäi mieleen tämä sun 10 kilon painon pudotus aina uutta ravintolaa avat, että missä vaiheessa prosessia sä niin kuin nyt oot? Että ollaanko vielä siellä niin kuin...
Ei, nyt ollaan vielä mukavuusalueella. Se on sitten, kun alkaa remontti ja säätö ja sitten alkaa se, että ei tämä onnistukaan, mitä me tehdään ja aika juoksee ja voiko avata pöytävaraukset, tuleeko tästä valmista ja sitten se alkaa.
Eikö kokin ja ravintoloitsijan ammatti ylipäätään, niin eikö se ole niin kuin... Tai siis sehän on tosi raju.
Se on tosi raju. Ja se rajuus ehkä johdu nyt siitä, että keittiössä on kuuma ja kiire. Mun mielestä se on enemmän se, että kaikki vuorotyö on aika epäterveellistä. Koska jos oikeasti haluat pitää tästä huoli, niin se, että sulla on hyvä ruokarytmi, joka on tasainen. Sulla on uni, joka on aina X aikaa. Niin tavallaan tässä ammatissa on vähän mahdottomuuksia. Ja se tekee sitten rankkaa.
Niin ja silti sä nautit siitä.
No, onhan se nyt silti ihan kiva.
Miten sä kuvailisit niitä piirteitä, mitä tuolla alalla tarvitaan? Jos haluaa olla tosi hyvä huippukokki, niin minkälainen ihminen pitää olla? Mitä se vaatii päästä huipuksi?
Pitää olla ihan järjettömän kova motivaatio, mikä tarkoittaa sitä, että se jaksa tehdä tylsiä toistoja monta kertaa. Esimerkiksi se, että pilkot sipulia.
Pilkot sä edelleen sitä sipulia siellä?
Totta kai, en mä nyt pilkottunakaan osta sitä. Pilkon joo, ja mä pesen lattiat ihan ja lastaan ne ja ihan itse. Kyllä se voi asiakkaat voi todistaa, tänne voi Yle Puheeseen soittaa, että jumalauta mä näin se aleeni elinkin siellä lastas menemään ja joo kyllä.
Hattu päästä, mä ajattelin, että kyllä sä annat noi kuitenkin sitten niinku harjoittelijoille ja nuoremmille.
En mä anna, ne on pesee niin huonosti, mä haluan mieluummin itse pestä.
Itse pilkottu sipuli on parasta.
No on se kyllä parasta. Se on huonosti pilkottu, se on kamalaa. Mutta joo, näin se vaan on. Että hirveä, niin kun pitää olla se määrätietoisuus, pitkäjänteisyys ja sitten mielellään semmoinen, että on suht tasapainoinen. Että se helpottaa kyllä paljon. Tarkoitan mielellisesti tasapainoinen.
No monien tarinoiden mukaan keittiössä ja tuolla alalla kuitenkin semmoista niin kuin lievää hulluutta, niin sitä on liikkeellä ja sitä vähän vaaditaankin, niin minkälaisessa tilanteessa tämä sun hulluus ja hullumpi puoli tulee sitten esiin?
No se tulee oikeastaan, mulla on ehkä vähän kahdella tavalla, mutta sitten kun mä hermostun, en kauhean helposti, mutta sitten kun napsahtaa, niin sitten mulla napsahtaa kyllä aivan niin kuin menee vatinurin. Ja mä oon hyvin kostonhimoinen ihminen myös, että mä en kyllä ikinä niin kuin jätä asioita sikseen, että mä haudon niitä ja näin poispäin. Mun on vaikea päästä yli, jos joku on ollut epäreilu tai ilkeä tai jotain muuta.
Näet sä, siis mulla silmät pyörät. Mä en voi uskoa tota susta.
No, mutta näin se on.
Joo.
Että kyllä siis mä myönnän. Siis se on heikkous. Se ei missään nimessä ole hyvä asia.
Mutta mä arvostan sitä, että sä niinku itse ihan siis niinku pokalla naamalla sanot, että sä oot kosto, niin sä haudot kostoa.
Joo, tai siis kyllä mä muistan kaikki itseäni kohtaan tavallaan suunnatutta asiat, missä mä oon tuntenut vääryyttä, niin en mä vieläkään niiden ihmisten kasvosta puhumaan kymmenien vuosien jälkeenkään. Siis kokkien, se on aikana, kun palasessa vaihtui omistajat ja minä ja Tommi sun muut. Tavallaan vähän niin kuin meidät pistettiin ulos sieltä, kun sinne haluttiin uutta henkilökuntaa. Muistan, että ravintolatoimen johtaja mulle silloin sanoi, että ne asiat, mitä täällä palasessa tehdään, niin sä et edes pysty unelmoida niin kuin sellaista asioista. Ja ei ole ihan varma, että riittääkö kyvyt. Niin kyllä mä muistan niin kuin nämä. Nythän on jäätelömyyjänä tämä kyseinen henkilö jossain isossa firmassa, niin en mä edelleenkään mä niin kuin sanon moi. Et kyllä mä niin kuin...
Aika kova.
Mä oon todella niin kuin... Mutta kyllähän tuommoista nuorille ihmisille, kun sanoo, niin kyllähän ne jää päähän. Ja mä yritän sitä myös, että mä en toimi samalla tavalla. Että se on niin kuin pitää maksaa oppirahat.
Mutta onks toi, mennään siihen sun toiseen hulluuden puoleen vielä kohta, mut pystynkö nyt lukemaan rivien välistä, että toi ala on myös niinku hyvin, hyvin kilpailtu. Että ei täällä mitään kaunista, ihanaa kokkiyhteisöä ole, vaan onks täällä niinku pieniä kuppikuntia?
Kyllä on joo, siis huonoahan se alalle näin sanoo, että on kuppikuntia. Että se olisi hieno mielikuva, jos kaikki olisi ihan yhtä perhettä, mutta kyllä on kuppikuntia ja kilpailu on kovaa. Mutta niin kuin kokit on musta aika hyvin, vaikka ne olisi eri ravintolasta muuta. No, yleensä keskenään aina hyviä frendejä. Mutta sitten tavallaan, että kun mennään niin kuin, ehkä yritystasolla, niin kyllä se kilpailu, että sielläkin kaikki on kyllä aika hyvää pataa, mutta on siinä aina semmoinen pieni kilpailu aina. Mutta ehkä se on ihan tervettäkin. Kyllä yritysten väliin pitääkin olla kilpailu.
No, mitäs tää sun, sä sanoit, että sun hulluus tulee niin kuin kahdella puolen esille, niin mikä se toinen on?
No, toinen on ehkä semmoinen, että silloin kun mä pääsen semmoisen oikein kunnon flow-tilaan, olkoon se suunnittelua tai kokkaamista, niin silloin mä en muista oikeastaan hirveästi edes niistä tilanteista. Että se on semmoinen hieno hetki, että sit vaan niin kuin tavallaan lennetään ja sit mennään. Ja mä en yhtään mieti, mitä mä suustani päästän. Että mä oon vähän semmoinen, niin kuin Tommi sanoi, kun mä olin viikon tuossa pois, niin se oli sanonut keittiössä, että ihana hiljasta. Täällä on mahtavaa. Tänään kaikki pitää turpana kiilin nyt, kun nautitaan tästä hiljaisuudesta, kun Henkka ei ole täällä.
Ei se kauan kestänyt.
Ei se kestänyt.
No Henri Alén, mä soitin sun kollegalle, yhdelle Murun perustajista ja omistajista, sommelier Samuel Angeloville. Ja kyselin taas susta, että kun te laitoitte silloin siis kolmeen Pekkaan, Nikin ja Samuelin kanssa Murun pystyyn 4.11.2010 ison puristuksen jälkeen ja seurauksena. Mä kysyin, että minkälaisia puolia susta tuli ton prosessin aikana esiin?
Mä en oikeastaan tuntenut Henkkaa vielä silloin kauhean hyvin. En tiedä, tunnenko vieläkään, että Henkka on aika monisyinen kaveri. Mutta mikä tärkeintä, niin ehdottoman omistautunut asialleen ja tekemiselleen. Henkassa on niin kuin ihaltavaa se, puhutaan usein, sanotaan, että pitää tehdä 110%, niin Henkalle ei tarvitse sanoa sitä, koska Henkka tekee yleensä 150% täysin konsentroituneena siihen, mitä tekee. Ja välillä se on ihaltavaa ja välillä se on todella raastavaa.
Mitä se tarkoittaa, että se on raastavaa?
Koska tuntuu siltä, että mä oon Henkan kanssa aika samanlainen, että mä en halua jäädä niin kuin huonommaksi, niin sitten joutuu itsekin tekemään 150%.
No, tuolta Henkan somesta ja muualta seuratessa se kyllä käy aika helposti ilmi, että hän ei tosiaan... Niin kuin
ja näin pitääkin.
Joo, ei pelkää liata haalareita ja ikään kuin laittaa käsiä saveen töitä tehdessä. Mut miten sitten Samuel, minkälainen esimies hän on alaisille? Sä oot nähnyt kuitenkin senkin siitä ihan läheltä ja vierestä.
Henkka voisi sanoa, että se on niin kuin karhuisä, eli pitää omistaan huolen ja kannustaa tosi paljon nuoria kokkia. On monelle nuorelle kokille ollut ja tulee olemaan esikuva ja syystä. Henkka on huolehtivainen, se katsoo jokaisen työntekijän perään, sen hyvinvoinnin perään. Välillä kun me ollaan ehkä nyt jo, vaikka ollaankin nuoria, vähän vanhempaa sukupolvea ravintolassa, meillä on omia haasteita, me ymmärtää nuorta sukupolvea, mutta kyllä Henkka siihen niin kuin sulautuu hyvin ja auttaa kaikkia työkavereita jaksamaan välillä myös oman jaksamisensa niin kuin kustannuksella.
Hei, onko ikinä huolettanut siitä vierestä seurata tätä Henkan menoa ja jaksamista? Onko sulla ollut huoli hänestä?
On monta kertaa ja ollaan keskusteltukin siitä ja on puhunut sekä Henkan ja sitten muiden meidän läheisten ystävien kanssa siitä, että meneekö välillä vähän liian kovaa ja onko välillä vähän liian monta rautaa tulessa, mutta se on vaikea niin kuin asia. myös itsellekin niin kuin aina todeta, että mitä silloin pitäisi tehdä ja näin, että kun sulla on se visio päässä ja se maali häämöttää, niin kyllä se maratonin haluaa aina juosta loppuun ja katsoa sen kortin. Mä ymmärrän sen pointin, mutta välillä pitäisi ottaa mustikkakeitto siihen väliin ja muutama suolakurkku, että jaksaa sen matkan juosta loppuun.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Henkka Allen susta kommentointia Samuel Angelovilta.
Samuel oli hyvä kyllä, koska se on vielä pahempi suorittaja kuin minä.
Onko? Se on siis mahdollista.
Ei, siis se on ihan niin kuin täysin. Mä en tiedä, mistä ne patterinsa on hankkinut.
No ilmeisesti kilpailuhimosta, koska pyrkii koko ajan voittamaan
sua. Se on kyllä niin kilpailuhimoinen ihminen, se on totta.
No hän viittasi tuossa, että teillä nuorekkailla ikämiehillä voi välillä olla haasteita ymmärtää nuorempaa sukupolvea, niin mitähän näillä haasteilla tarkoitti?
Varmaan sitä, että kun työ, siis niin kuin asiathan on muuttunut aika paljon mun mielestä, että nykyään parikymppisillä niin on tärkeää, että ne säästää eka Australian matkaa varten tai Uus-Seelantiin tai ne haluaa matkustella, ne voi niin kuin tehdä duunia, jättää kaiken ja lähteä ja tulla takaisin, kun huvittaa. Ja sitten taas itselle se on ollut aivan niin kuin käsittämätön konsepti joskus nuorempana, että sä lähtisit tavallaan ilman mitään jonnekin. Ja mä ihailen tavallaan sitä seikkailuhalua, koska kyllä niin kuin matkustaminen on yksi parhaita juttuja, oppia ja nähdä maailmaa. Niin se tavallaan, että se työ ei ole enää prioriteetti ykkönen nykyään nuorille välttämättä.
Työnantajallehan se on aika vaikea tilanne.
Niin, se on vaikea tilanne, mutta tavallaan just se, että mun mielestä sitä vastaan ei kannata taistella, vaan sun pitää vaan mukautua nykyhetkeen. Näin mä sen näen. Että turhaa mennä niin kuin jupistaan Tommin tai Samuelin kanssa. Toista se oli silloin, kun me oltiin nuoria. Silloin tehtiin 16 tuntia ja tiedätkö näin.
Ajat muuttuu
ja itse pitää muuttua niin kuin mukana ja ymmärtää.
No Samuel avasti ne vähän tätä murun alkutaivalta ja itse asiassa hän olit niinku oikeastaan hypännyt yrittäjäksi jo pari vuotta aiemmin.
Joo.
Ja siis toi on aika hullua aikaa, kun sitä miettii. Teille oli justiin syntynyt silloin tytär, mikä varmaan tietyllä tapaa entisestään niinku lisäsi sitä painetta onnistua ja saada homma toimimaan. Ja sit on niinku töitä ja yrittäminen ja kyllähän me tietää, mikä tämä kombo on. Miten sä sait sen homman toimimaan?
Jos mä en rehellinen ole, niin mä en muista niistä ajoista niinku ehkä välähdyksiä, mutta mulla ei ole niinku muistikuvia kauheasti. Sen mä muistan, että lauantaisin, kun muru oli sunnuntai, maanantaikin, mutta lauantaisin kahden aikaa yöllä tuli tuo Miami Vice telkkarista. Ja se oli mun niinku viikon yksi kohokohta, kun työviikko oli ohi ja sai katsoa Miami Vicein, koska se oli niinku aivan narikkaan. Sen mä muistan. Mutta muuten mä myönnän, että mä en muista kauheasti. Että kyllä se on niinku ollut varmaan perheelle ja vaimolle aika hurjaa aikaa myös sinänsä.
Niin ehkä toi, että tämä on lähinnä, Miami Vice on lähinnä ainoa muistikuva, niin kertoo siitä ajasta aika paljon itse asiassa.
Joo, se oli kyllä niin kuin tosi rankkaa, mutta oli se ihan hauskaakin.
Millaisena sä nykyään koet yrittäjyyden? Sä oot kuitenkin vastuussa ikään kuin isosta joukosta ihmisiä sun työntekijöistä. Ja onhan siinä siis koko ajan se taloudellinen riski ja jännitys
on
läsnä.
On totta kai. Jotenkin mennään, sanotaan, että mäkin vähän kelkkaana siinä, miten mä sen näen. Mä näen ehkä sen niin kuin kumminkin niin, että jos joku jollain on luun kovempi liikeidea, jotka on töissä, niin sitten kannattaa mennä PRH ja perustaa yritys ja lähteä kilpailemaan vaikka ravintola-alalle. Mutta toi on vaikea kysymys. Mä en oikein tiedä, koska meillä on niin pirun hyvät työduunarit kaikki, että mulla ei oikeasti niinku mitään pahaa sanottavaa oikein kenestäkään.
Mutta se vastuun kantaminen on sulle ikään kuin aika luontevaa.
Ei se itse asiassa vastuu mua niin kuin pelota siinä kauheasti. Että, koska totuus on se, että jos menee nurin kuppila vaikka, niin sitten se menee nurin. Että eihän sille niin kuin loputtomiin voi mitään. Eihän mäkään kaikessa ole onnistunut. On meillä ollut juttuja, mitkä on mennyt ihan päin helvettiä. Ja aina niistä on oppinut jotain. Ja ainoa, mikä vastuu ehkä on välillä tulee, niin on sellainen, että on aika monta ihmistä, jonka leipä on kiinni sitä yrityksestä, että on pakko hoitaa hommat ihan perkeleen hyvin, jotta kaikki saa liksansa ajalla.
Sä oot sanonut pari vuotta takaperin yhdessä haastattelussa, että sä et koe olevas menestynyt, että sä et mittaa esimerkiksi rahalla sitä, vaan vaikkapa ennemmin yhteiskunnallisella merkityksellä.
Joo.
No kahdessa vuodessakin on jo tapahtunut paljon. Finjeveliä on tullut. Teet on palkittu Elosäätiön ruokakulttuuripalkinnolla. Mikä on niin kuin Henkka tilanne nytte? Koetko sä nyt olevas menestynyt?
En klassisilla mittareilla, että mikä on menestynyt, niin kuin mä oon sanonut, mutta en mä vieläkään koe. Mä en niin kuin palkinnot, tunnustukset, niin mun mielestä nekään ei niin kuin oikein tarkoita välttämättä menestymistä. Mun mielestä menestys pitäisi tarkoittaa myös sitä, että sulla itsellä on ihan hemmetin hyvä olla ja sä voit hyvin. Se on myös mun mielestä menestymistä. Että se, että sulla on niin kuin taset tilillä kova ja sä oot tunnettu, niin mä en näe sitä menestymisen. Se on vaan jotain, mikä voi kadota. Mun mielestä menestymisen pitäisi olla semmoista, se on pysyvää.
No onko sulla nyt sitä sellaista pysyvää?
Ei ole, tietenkään ole. Ei, mähän pystyn mokaamaan kaiken niin kuin ihan hetkessä, jos niin kuin, ei enää homma kiinnosta. Et mä en itse koe itteeni kyllä menestyneeksi. Mun mielestä se, pakko sanoa, mä muistan erään nuoren rockibändin, mä kuuntelin joskus eräältä toiselta radiolta, niin haastattelua, ja se oli heiltä tuli toka levy, niin he sanoisin, että joo, ettei se eka levy, että kyllähän siinä vähän niin kuin kusinoushattu, että kun se möi joku 3000 kappaletta tai jotain tämmöistä, ja mä olin silleen, että voi Jeesus, että okei, nehän nuoria poikia oli jotain parikymppisiä, niin mä mietin, että se, että se Suomessa yleensä ottaen, niin kuin Suomen kokoisessa maassa menestyt jossain, niin ei se ole niin kuin mikään Amerikan temppu. Että mä aina mietin, että lähdet tekemään tämä sama Manhattanille, niin sit voidaan puhua menestymisestä.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Henri Alén. Sä oot siitä huolimatta, että et koe olevas menestynyt, sä oot oman alan tunnetuimpia hahmoja Suomessa. Niin miltä se susta tuntuu? Mitä sä siitä ajattelet?
Mun mielestä se on oikeastaan aika ihanaa. Ja mä tarkoitan sillä, että ihmiset moikkaa, ihmiset juttelee. Nähtävästi mulla ei ole mikään Gordon Ramsay-mäinen, semmoinen paha maine.
Ei.
Että musta se on tosi kivaa, ihan oikeasti. Ihmiset tulee kysyä reseptejä ja mä mielellään niitä jaan. Ja mun mielestä se on kiva. Se on oikeasti nastaa. Se, että ei ole mitään, ettei ole pelottavasti lähestyttävä ihminen. Niin mun mielestä se on jotain, mistä mä tykkään.
Sun ensi kosketus TV-kokkiuteen, niin se oli Maikkarin aamu-TV:ssä kokkaamista.
Joo.
Sitten sä oot tehnyt aika paljon telkkaritöitä Suomessa. On ollut MasterChef junioria, köyhiä, ritareita, sokkokokkia, siis siellä on vaikka mitä.
On niin, niitä kauhella jännä.
Niitä on pitkä lista, niin mikä se on ikään kuin se motivaatio tuommoiseen telkkarikokkiuteen?
Motivaatiot vaan, mä en oikein osaa sanoa, mikä se on ollut alun perin. Ehkä se, että mä oon sosiaalinen. Ja sitten on se, että jossain vaiheessa mulla oli aika kova semmoinen agenda, että mä haluan, että ihmiset niin kuin oppis laittamaan enemmän kotona ruokaa. Ja jotta mä voisin jakaa reseptejä, mitkä on kansantajuisia. Ja tavallaan ne on ollut semmoiset, miksi mä siitä tykkään niin kuin lähtökohtaisesti. Sen myötä ehkä sitten on sit osittain tullut tämmöinen sivuammatti, mitä on sitten tullut tehtyä aina kun on ollut jotain mielenkiintoista tarjolla. Mutta mä en ole koskaan niin kuin päätyönä en ole tehnyt kyseistä hommaa.
Missä vaiheessa sä aloit huomata sitä, että ihmiset tunnistaa sut? Ja missä vaiheessa ne uskaltautui niin kuin repäisee hihasta?
No se oli aika hauska juttu itse asiassa toi, kun silloin kun mä aloin tekemään Ruokala TV:tä, niin Teresa Välimäki oli siinä tuottajana. Ja sitten Teresa sanoi mulle, että se on noin 2 vuotta, että ihmiset tunnistaa. Että kun sä teet telkkarityötä, niin noin 2 vuotta. Mä mietin, että no eihän nyt voi olla 2 vuotta. Koska mä olin silloin kun 23-vuotias nuori kokki, niin mä ajattelin, että jos mä kerran olen 8 minuuttia ruudussa, niin muthan koko hemmeti Eurooppa tietää.
Melkein.
No, niin, mutta tämmöinen omassa kuplassa silloin siis nuorena kundina vähän kuvitteli ehkä. Niin mutta kyllä se fakta oli se, että se oli se niin kuin 2-3 vuotta suunnilleen. Niin sit jotkut tunnisti. Ehkä. Tämä mä luulin.
Onko se, koet sä sitä lainkaan ahdistavana? Tai niin kuin, miten sä koet julkisuuden varjopuolet vai onko niitä sun mielestä?
No mun mielestä niitä jo ennen ei ole ollut. Ja muahan siis on kyllä kohdeltu aika hyvin. Ei mulla ollut mitään ongelmaa. Ehkä se, että myöskin, että mä en esittele myöskään perhettäni enkä vaimoa, enkä missään. ei löydy niin kuin mitään yhteiskuvia tai muuta. Mm. Että on aina pitänyt tavallaan, että se on osa työtä.
Mm.
Ja sit
se on siis tiukka tietoinen valinta.
On täysin tietoinen. Enkä päästä myöskään niin kuin kotiin mitään perhejuttuja tekemään tai muutakaan. Et ellei sitten ole joku aihe, joka olisi jotenkin todella hyvin rajattu ja aiheellinen. Mutta joo, mä pidän ne erillään. Ei se ole mua koskaan ahdistanut. Ei se ole mua koskaan ahdistanut kauheasti. Että ainoa ehkä toi some on mun mielestä muuttunut niin kuin aika karskiksi. Ja sitä myötä niin ehkä senkin käyttö on jopa vähän vähentynyt tai muuttunut kevyemmäksi. Että enää ei jaksa lähteä haastamaan tai keskustelemaan hirveän vaikeista asioista, mikä on musta hemmetin tylsää. Koska ei jaksa vaan sitä, että sieltä nousee joku ryhmä vastaan.
Joo, toi varsinkin Twitterin kanssa meno on aika julmaa. Muutama vuosi takaperin mäkin innokkaasti osallistuin vaikka minkälaisiin keskusteluihin ja siellä uskalsi heittää läppää. Mutta nythän
vaikka
saa
mustaakin huumoria.
Joo. Mutta nykyäänhän siellä pitää olla tosi varpailla ja monesti tulee joku kiva kommentti mieleen, että mä kuitenkin aina pyyhin sen pois. No ei, ettei nyt vaan tuu mitään hässäkkää.
Eikö just näin? Ihan sama. Ja mun mielestä se on hirveän tylsää, että tavallaan se entinen räväkkyys ja semmoinen, että mua ei kiinnosta pätkääkään mitään, muutetaan mun mielipide. Niin se on niin kuin ajan myötä muotoutunut silleen, että on silleen, että ei jaksa. Tai sitten laittaa tämmöisiä ympäripyöreitä. Ja mun mielestä se tekee kaikesta. Se on tavallaan vähän niin kuin, että väärä puoli voittaa. Mm. Ne, jotka huutaa koviten, niin ne voittaa. Ei mun mielestä sekään ei tavallaan hyvä juttu. Mutta ei vaan jaksa sitä semmoista vääntöä siellä.
Sähän oot kuitenkin niin kuin omalla tavalla leimautunut tämmöiseksi somekokiksi. Mm-hmm. No, tästä on paljon esimerkkejä, että sä jaat jotain simpeliä reseptiä, sitten sieltä tomaattimurskat loppuu kaupoista ja kaikkialta ja hässäkkä on taas pystyssä. Niin, miten tietoista tämä sun niin kuin some-oleminen ja tekeminen on ollut? Tai onko se niin kuin ikään kuin muuttunut vuosien varrella paljon?
Ei ole muuttunut ja se ei ole millään tavalla suunniteltua tai tietoista. Mä en osaa esimerkiksi ajastaa mitään twiittejä. Mä en tiedä, miten semmoisia tehdään tai Instagramia käyttää. Eli mulle ei ole ikinä ollut mitään suunnitelmaa. Ja se aina huomaa sitten, että silloin kun mulla on pinna tiukalla helvetimoinen kiire, niin mulla on vähemmän postauksia. Ja sitten kun mulla on vähän jotenkin pikkasen aikaa sohvalla, niin sitten sieltä lähtee aina jotain älyväläyksiä. Mutta joo, ei, se on kyllä ihan loose cannon toi mun somen käyttö, että siinä ei ole kyllä, ei siinä ole mitään järkeä sinänsä.
Siellä on Twitterissä sulla yli 25 000 seuraajaa, Instagramissa yli 18 000 seuraajaa. Kyllä se kuitenkin aika aktiivinen näin niin kuin keskimäärin. Mä en ole tajunnut.
Oma keskimäärin, joo varmaan.
Joo. Mä en ole tajunnut tarkkailla tätä, että siitä tietää milloin Alenilla on kiire ja vähän pinnatiukalle tulee vähemmän twiittejä sun muuta. Mutta kuinka paljon siitä tulee sanomista, että vietät liikaa aikaa somessa?
Ennen siitä tuli. Mutta ei tule enää. Ei sitten enää tule niin kuin sanomista, koska mä ehkä en vietä myöskään ihan niin paljon aikaa siellä. Ja sitten tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin se kenttä on muuttunut jollain tavalla semmoisesta niin kuin hyvästä meiningistä ja tiedonjaosta ja keskustelusta. Niin musta se meininki on muuttunut enemmän semmoiseksi, että etsitään lynkkauksen kohdetta. Ja onhan niin kuin ne tullut esimerkkejä tosi surullisia. Mä muistan silloin, kun oli tämä Kasmer-keissi siinä Tanssii tähtien kanssa. Sitten oli tämä Teriniitti-keissi. Näitä. Niin mä mietin jo silloin, että mä en niinku mihinkään. Että esimerkiksi Kasmeri, kun mä laitoin, että taisin jo silloin vastaan johonkin, että eikä nyt ensin katsota tämä homma tai jotain. Sieltä tuli, että saman tien alkoi se, niinku, että puolustelet tämmöisiä, onko tämä niinku hiljainen hyväksyntä ja bla bla bla. Mm. Niin sitten, kun tavallaan ihmiset tuomitaan jo siellä, ennen kuin niinku asia on tutkittu, niin mun mielestä se on vaan niinku silleen, että ei tommonen oikeus, niin kuin laki ei kuulu kansalaisille. Sitä varten ihan omat tyypit. Ja tavallaan sen takia, yleensä on vielä aika sama ryhmä, joka siellä riehuu.
Ja tosi kovaan ääneen, ja näähän jää niin kuin hyvin vahvasti elämään, ja sitten media toimii niin, että niistä nostetaan uutisia, kyllä, ja yhtäkkiä se onkin koko totuus.
Niin, mutta kun tuhotaan tavallaan hyviä ihmisiä, ja heidän, niin kuin, jos miettii henkisesti, kuinka iso painolasti toi varmaan Kasmerillekin ollut, en siis tunne miestä.
Hän on hyvä mies.
Niin, kuinka iso painolasti tuolla ne on ollut? Sen takia, että joku niin kuin popsii sipsejä sohvalla ja näpyttelee vaikka puoli vitsillä niitä kommentteja. Niin se on mun mielestä se on vaan muuttunut semmoiseksi, että huomaa itse, että on vähän erkaantunut siitä.
No, yksi asia, minkä takia sä varmaan näitä sun reseptejä jaat, on se, että sun intohimo on ruokapolitiikka. Ja se, että
on,
suomalaiset söis, kaikki suomalaiset söis hyvää ruokaa, niin mitä se hyvä ruoka tässä yhteydessä sit oikein on? Mitä se tarkoittaa?
No mun mielestä se niin kun itsellä on hirveän tärkeä se, että me pidettäisiin tässä maassa kiinni niin kun, tasavertaisuudesta ja sitten se, että luokkajako ei niin kun repeisi. Mikä on aina vaarana, kun nousee esimerkiksi, markkinat nousee, alkaa mennä talous vetää paremmin. Niin se, että just kun on kiertänyt Jenkeissä varsinkin aika paljon, niin siellä kun luokkaerot on huimia, niin siellähän on se, että köyhät syö pikaruokaakaan halpaa ja yksi vihreä tuore salaatti maksaa $6. Mm. Eli ne, joilla on fyrkkaa syödä niin kuin terveellistä ruokaa, niin voi tosi hyvin ja ne, joilla ei ole, niin voi tosi huonosti. Ja tavallaan, että kuhan ei mennä siihen, että mun mielestä se, onko nyt luomua vai eikö ole luomia, ei ole läheskään niin olennainen asia kuin se, että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus ostaa kumminkin niin kuin puhdasta ruokaa. Mitä mä nyt tarkoitan puhtaalla sitä, että se on antibiootilla pumpattu, tietää mistä se raaka-aine tulee, niin kaikilla olisi mahdollisuus ostaa sitä. Se on mulle niin kuin se ehkä isoin juttu. Tällä mä tarkoitan, että hyvä ruoka kuuluu kaikille.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin kokkimies, ravintoloitsija Henri Aleen paikalla. Ollaan paljon ehditty puhua sun urasta ja sun tekemisistä ja ruuasta, mutta puhutaan myöskin susta. Sä oot jossakin lehtijutussa, tai jossakin lehtijutussa kirjoitettiin susta ihan mahtavasti, että pelot ei ole koskaan estäneet Henkkaa toteuttamasta unelmiaan. Minkälaisia unelmia sulla on?
No kyllä mulla on paljonkin unelmia. Mulla on ehkä semmosia unelmia, että kun puhutaan asioista vaikka tai ymmärtää jonkun asian, niin on silleen, että no miksi näin ei toimita, miksi emme tee tätä. Jos nyt puhutaan siitä, että maatalous ei kannata, siitä on nyt puhuttu 10 vuotta, tai maajussit ei saa tarpeeksi rahaa, niin puhutaan siitä ja näytetään tutkimuksia, mutta sitten niin kuin ei tapahdu niin kuin yhtään mitään asialla. Niin onko tämmöisten ratkaiseminen? Niistä puhuminen, niin mun mielestä se on esimerkiksi mun unelma. Että mä voin vaikuttaa asioihin teoilla sen sijaan, että mä niin kuin kerron asiantuntijan mielipiteen.
No käännetään sitä.
Oli aika ympäripyöreä
vastaus. No oli kyllä, minä jotenkin odottelin, että
se
sieltä tulee.
Se oli kuin Rubikin kuutio, mitä kulmia kohille.
Että on poliittikon uraa havitellut.
En tule ikinä lähteä.
Joo, siihen. Nimittäin tuosta vastauksesta päätellen. Niin
kyllä, olisi ihan kohilla.
Olla vahvoilla. Minkälaisia pelkoja sulla on?
No pelkoja, ehkä suurimpia pelkoja nyt aina mihin ne liittyy, niin on se oma jaksaminen ja perhe ja tulevaisuus. Kyllä mä oon aika semmoinen, ehkä mä oon vähän jänishousu myös sinänsä. Kyllä mä niin kuin aina puren kynnet poikki, kun mä saan älynväläyksen, sit jengi sanoo, että tehdään tää, ja sit mä oon silleen, että ootteko te ihan varmoja. Että kyllä pelot epäonnistumiseen ne liittyy. Ja mä uskon, että ne on myös syy, miksi sitten on mahdollisuus onnistua, koska sä oot tarpeeksi karppina, kun sä teet asioita.
Niin, ja eikö niin, että jokaista epäonnistumista kuitenkin aina oppii jotain?
Oppii, mutta se, että jos ne oppimista alkaa maksaa 500 000 jonkun konseptin mukana, niin se on niinku tyhmyyttä sit jo, mutta että kyllä se ihan perushuono itsetunto niin kuin kaikille suomalaisille melkein on. Sopiva huono.
No onko se siellä oikeasti?
On, totta kai se on. On.
Mä aina istun tässä ymmyrkäisenä tässä tuolissa, kun tänne tulee niin kuin mielettömiä, vaikuttavia, esikuvallisia ihmisiä. Ja sitten ne yhtäkkiä tunnustaa, että no onhan tämä aika pelottavaa ja jännittävää ja vaikealta tuntuu.
Niin. Niin, se olisi ihana nähdä semmoisia Richard Bransoneita pelkästään, jotka niin kuin onnistuu NS kaikessa ja on inspiroivia ja Amerikan meininkiä, mutta kyllä mä uskon myös sen että se että myöntää rehellisesti, että on ihminen ja pelkää myöskin asioita ja pelkää epäonnistumista, niin mun mielestä se on ihan ok. Ei tässä niin kuin mitään Dressmannin katalogia olla luomassa oman brändin kanssa.
Sä oot ollut rehellinen kyllä siinä mielessä median kanssa, sä oot puhunut myös sun vaikeista asioista. Sä sanoit, että ikään kuin se raja menee siellä kotiovella, mutta sä oot esimerkiksi puhunut sun paniikkihäiriöstä. Mm. Mikä oli se syy, että sä rohkeenuit ja halusit kertoa näin henkilökohtaista asiasta?
No ehkä se on se, että mun mielestä ensimmäisiä juttuja, mitä et lähtee siitä tervehtymänä, niin on se, että uskaltaa sanoa sen ääneen. Että sä et ole yksin sen asian kanssa ja luulee, että mä tuun hulluksi ja en mä uskalla sanoa, kun ihmiset alkaa välttelemään mua tai pelkää tai jotain muutakin. Mun mielestä vertaistuki tavallaan tuommoisessa asiassa on hemmetin tärkeä ja iso juttu. Ja se on ollut yllättävää, miten paljon siitä on tullut niin kuin palautetta mulle henkilökohtaisesti, että hienoa, että puhuit. Ja mä oon ollut vähän silleen, että no ei se mun mielestä niin ihmeellinen asia, että sen ääneen sanoo, mutta kyllä se vaan on. Että mentaaliasiat on edelleen ja mielenterveysongelmat, asiat, niin ne on edelleen vähän semmoinen vaikea asia. Ja kyllä mä sen ymmärrän, mutta mun mielestä siksi niistä pitää myös puhua.
No siis just näin. Meistähän niin kuin melkein joka toinen on varmastikin saanut paniikkikohtauksen. Mm. Mäkin olen saanut paniikkikohtauksia ja mä muistan ensimmäisen kerran, niin sehän on tosi pelottavaa, niin kun jo. Sitä ei oikein tiedä, että mitä tässä tapahtuu ja tuleeko tässä nyt hulluksi vai tuleeko kuolema vai mitä tulee. Niin miten tämä on niin kuin vaikuttanut sun elämään? Miten sä oot ikään kuin oppinut olemaan sen kanssa?
No kyllä se on niin kuin suurin syy on se, että ymmärtää, ettei niin kuin kuole tai tule hulluksi. Että sä, kun sä ymmärrät, että se on olotila, joka tulee, ja se on todella epämiellyttävä, mutta se myös jossain vaiheessa loppuu. Niin mun mielestä se on se, että kun sä ymmärrät sen, niin sit sä opit sitä kontrolloimaan niin kuin paremmin. Että edelleenkään sille ei voi mitään, jos se tulee. Sehän on ihan niin kuin täysin ennalta arvaamatonta, missä kohtaa se nyt tulee, ainakin mulla. Että mulle voi tulla niin kuin tyhjällä parkkipaikalla tai ihan niin kuin missä vaan. Niin se vaan, että sä ymmärrät sen, että tulee, niitä menee, niin sit sä opit tavallaan ennakoimaan elämän sen kanssa.
Mut mä saatan olla väärässä, mutta eikö niinku, siis paniikkikohtauksen tai häiriöiden hillitsemiseksi, niin tämmönen niinku aika stressitön elämä, niin eikö se olisi kuitenkin se niinku tärkeä lähtökohta? Niin miten tää sun niinku tämmönen hurjanmoinen arki ja pitkät työpäivät ja kaikki tää, niin niinku ikään kuin mä mietin, että sähän niin kuin melkein koko ajan ajat itseäsi silleen siihen reunalle.
Joo, kyllä se kieltämättä ruokkii sitä. Ja varsinkin väsymys. Mulla on se, että väsymys ja stressi on niin kuin ne kaksi, mitkä laukaisee sen kaikkein helpoiten. Ja kyllä se on niin kuin haaste. Taas tämmöistä politiikkakieltä. Sanotaan, että kyllä se on ongelma.
Joo.
Se on iso ongelma. Mutta en mä tiedä. Kokki ei voi tehdä niin kuin aamutöitä. Et ihmiset syö kumminkin suurimmaksi osaksi illallisessa ravintolassa syö illalla. Mm. Mä oon niin kuin se, että en mä voi niin kuin lounaalla kokata, kun ei meillä olisi ravintola tauki silloin. niin ei siinä auta, jos vähän välillä kuupassa viiraa.
Yksi kysymys vielä, Henri Ale. Miten sä pidät itsestäsi kaiken tämän kiireen keskellä huolta?
Kyllä mä pidän huolta ehkä itsestäni sinänsä. Mä pyrin lepäämään ainakin yhden kokonaisen päivän viikossa. Mä pyrin liikkumaan 3 kertaa viikossa. Mulla on täysin sama kuntosalikuvio ollut 10 vuotta, eli sitten ei enää mitään hyötyä. Mutta se on rutiini, minkä mä toistan. Rutiinit. Mä yritän aina tehdä rutiineja, joka on itselle kivoja.
Kiitos kovasti Henri Alen tästä vierailusta ja jäädään innolla odottamaan, että mikä se teidän uusi ravintola oikein on.
Yes.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.